Pēc vairāk nekā gadu ilgām un dramatisma pilnām sarunām Eiropas Savienība un Lielbritānija beidzot ir gatavas tuvoties brīdim, kad noslēgt izstāšanās sarunu līgumu un arī apstiprināt nākotnes redzējumu. Par to visu dalībvalstu līderi vienosies rīt, bet šodien Britu premjerministra Tereza Meja vēl ierodas simboliskā vizīte Eiropas komisijā pie prezidenta Jean-Claude Junckera. Diplomātiskā vod ziņo, ka nav degoši un sarežģīti jautājumi, ko pēkšņi pārunāt. Pēdējā brīdī vēl neapmierinātība ir paudusi Spānija, kurā ir bažas par Gibraltāru nākotni, taču šo jautājumu šobrīd intensīvi risinot diplomātu līmenī. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers arī norāda, ka tagad Eiropas Savienības padoma pārņem vadību no Eiropas komisijas, kas savu darbu sarunās ir izdarījusi, un tagad padoma būs atbildīga par to, kā risināt Eiropas Savienības un Lielbritānijas nākotnes attiecības, kurās uzmanība pievērsies arī Madrides prasībām.